Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Imam Husejnit alayhi salam dhe shokëve të tij besnik. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Ndihmëtarët e Imam Husejnit nga e kaluara e deri më sot. Historia dëshmon se shtypësit kanë kërkuar gjithmonë konsolidimin e pushtetit të tyre, duke vrarë dhe duke derdhur gjakun e të pafajshmëve. E njëjta gjë ndodhi edhe gjatë kryengritjes së Imam Husejnit alayhi salam. Që nga koha e Hazretit Jahja alayhi salam, koka e të cilit u pre në luftën kundër padrejtësive të sundimtarve dhe në ndalimin e të keqes, deri Husein bin Ali alayhi salam në vitin 61 Hijri Kameri, i cili u martirizua në luftën kundër shtypjeve shnjerëzore, dhe që nga ajo ditë e deri më sot, që ignoranca moderne ka arritur kulmin, masakrimi në thonjza e njerëzit është bërë gjithmonë nga forcat sunduese dhe në çdo luftë luftëtarë të shumtë janë masakruar nga vrasësit dhe armiqtë e së drejtës. Historia dëshmon se shtypësit kanë kërkuar gjithmonë konsolidimin e pushtetit të tyre, duke vrarë dhe duke derdhur gjakun e të pafajshmëve. Kjo ishte arsyeja e ndodhjes së kryengritjes së Imam Husejnit alayhi salam. Jezidi ishte një njeri i thjeshtë, i paedukuar dhe jo i denjë për të qeverisur punët e muslimanve. Pas ardhjes në pushtet, ai publikisht filloi të gënjente dhe në mënyrë shumë të lehtë ofendoi dhe shkatëroi dekretet dhe vendet e shenjta islame. Në të njëjtën kohë, ai nuk shmangu asnjë krim në mënyrë që të forconte pozitën e tij. Prandaj, kur Jezidi erdhi në pushtet, ai krijoi terrenin për kryengritjen e Imam Husejnit alayhi salam. Imam Husejni alayhi salam vazhdimisht para popullit thoshte: "A nuk e shihni se Jezidi nuk zbaton drejtsinë dhe nuk i shmanget gënjeshtrave dhe mashtrimeve? Në një situatë të tillë, besimtari meriton të mirat e Zotit." Sot, sundimtarët kolonialistë dhe fuqitë shtypse për stabilitetin e pushtetit të tyre dhe shtrembërimin e Islamit kryejnë krime dhe agresion, si dhe abuzojnë me të drejtën, duke krijuar ndasi dhe grupime të ndryshme. Sjelljet brutale të grupit terrorist ISIS në vendet islamike janë një shembull i qartë i këtyre grupeve. Terroristët e ISIS, me egërsinë e tyre si të kafshëve, vrasin njerëz të pafajshëm, si dhe shtrembrojnë fen. Bota po digjet në zjarrin e trazirave dhe dhunës dhe me rritjen e sekteve dhe grupeve të devijuara, mira njerëz të pafajshëm janë viktima të krimeve të neveritshme nga armiqtë e fesë. Edhe pse krimet e grupeve takfiriste dhe sioniste dhe masakrimi i popullit nga ana e tyre në rajon po dik zemrat, por në anën tjetër të monedhës, dashuria dhe besimi njerëzve të mirë po ndikon në sakrificën e tyre për të mbajtur gjallë epopen e Ashuras të vitit 61 Hijri Kameri dhe po mbajnë gjallë shpresën që bota të shohë bukurinë dhe paqen. Tani, në bazë të mësimeve të po ati imami, luftëtarët e njohur si mbrojtësit e vëndeve të shenjta shkojnë vullnetarisht për të mbrojtur vëndet e shenjta të Ehlibejtit dhe të mbajnë gjallë kujtimet e ndihmëtarve besimtar të Imam Husejnit alayhi salam, dhe rikujtojnë se Ashura nuk është një ngjarje që ka ndodhur vetëm një ditë, por kryengritja e Husein bin Ali alayhi salam është një kryengritje kundër shtypjes, padrejtësisë, ignorancës dhe supremacisë, që mesazhi pavdekshëm i saj i përket çdo kohë dhe gjenerate dhe shton numrin e pasuesve të së vërtetës dhe drejtësisë. Në historinë e lëvizjeve hyjnore, asnjë lëvizje nuk ka mbijetuar pa ndihmëtarët besnik dhe të devotshëm, profetët dhe të dërguarit e të vërtetës, të cilët edhe me ndihmën e Zotit e bënin një gjë të tillë, por llogaritnin në ndihmën e ndihmëtarve. E sa pejgamber pati që së bashku me të luftuan turma të mëdha besimtarësh dhe për atë që i goditi në rrugën e Allahut, ata nuk u dobësuan dhe nuk u përulën. Allahu i do durimtarët. Sure Ali Imran, ajeti 146. Këta besimtar janë ata që vinë në fushën e betejës me një optimizëm të qartë fetar dhe Zoti plot fuqishëm i bekon këta besimtar. Besimtar janë vetëm ata që besuan Allahun, të dërguarin e ti, e mandej nuk dyshuan dhe për hir të Allahut luftuan me pasurin dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetit. Sure Hujurat, ajeti 15. Ndihmëtarët e Imam Husejnit alayhi selam dhe dëshmorët e Qerbelas e kishin këtë lidhje dashurie me Zotin dhe pikërisht kjo dashuri ishte ajo që ata i shtynte të sakrifikoheshin në rrugën e Zotit. Prandaj në ajete dhe hadithe, feja interpretohet sipas dashurisë për Zotin dhe besimi është dashuria për Zotin. Nga Imam Sadiku alayhi selam është cituar: "Besimi në Zot nuk do të jetë i plot nëse Zoti nuk është më i dashur se sa shpirti i ti, prindërit e ti, bijtë e ti, familja e ti, pasuria e ti dhe të gjithë njerëzit." Kjo veçori i përkiste shokve të Imam Husejnit alayhi selam. Vehab bin Abdullah bin Mirkalbi ishte ai që kishte këtë veçori. I riu Nasrani, i cili me nënën e tij u bë musliman nga Imam Husejni alayhi selam. Vehabi, sapo ishte bërdhëndër, i cili shkoi në Qerbela me gruan e tij dhe nënën e tij për të mbrojtur Islamin dhe për të përkrahur Imam Husejnin alayhi selam, ai luftoi fuqishëm në betejën e luftës. Pastaj u kthye dhe nënës së tij i tha: "A jeni e kënaqur me mua?" Nëna e tij tha: "Nuk do të jem e kënaqur me ty deri atëherë kur nuk do të vritesh para Husejnit." Vehabi u kthye në betejë dhe luftoi aq shumë sa që vrau 11 ushtar. Shamanit i apren të dyja duart. Gruaja e tij, Hanie Amudi, e mori dhe erdhi pranë burrit të saj dhe tha: "Babai dhe nëna ime deri në martirizim luftuan përballë armikut." Por Imam Husejni alayhi selam atë e ktheu në çadër. Vehabi luftoi derisa atë e burgosën dhe e çuan pranë Omer Saad. Omer Saad ishte një person që shquhej për vepra të këqija. Ai tha: "O i mirë, sa të vështirë ke?" Më pas dha urdhër për t'ia prerë kokën dhe t'ia çonin Imam Husejnit alayhi selam. Nëna e Vehabit e mori kokën dhe e përqafoi, e pastroi gjakun në fytyrën e tij dhe tha: "Falënderimi i takon vetëm Zotit, i cili të bekoi ty të biesh dëshmor." Pastaj e hodhi kokën e të birit të saj në drejtim të armikut dhe tha: "Jam e kënaqur që e dhash atë në rrugën e Zotit, kështu që nuk do ta marr." Para pak ditësh, një i ri 25 vjeçar në mbrojtjet e Ehlibejtit dhe në mbrojtjet të së vërtetës u kap nga armiku. Armiku, duke xhiruar kapin e tij, u përpoq të ulte moralin revolucionar të këtij të riu musliman, por ai qëndroi pa u trembur fare edhe pse u qellua. Deri më tani, shumë kush e ka parë këtë filmim. Tenda e djegur, flakët shiheshin në qiell, i burgosur me dyert të lidhura, me shikim të sigurt dhe me zemër të qetë, këndonte ajetin: "Ala bi dhikri Allah tatmain al-qulub." Vetëm në emër të Zotit qetësohen shpirtrat. Mënyra se si u martirizua ky djalë i ri nga xhelatët i përngjante vrasjeve të kohës së Jezidit 1400 vite më parë. Me këtë mesazh, çdo kush që dëshiron ta njohë heroin me duar të lidhura e sheh edhe një herë epopenë e Qerbelas. Ngjarja e prerjes së kokës dhe dashuria në rrugën e Zotit është një histori e dashurisë e cila filloi 1400 vite më parë dhe e cila nuk vdes kurrë, ndërsa pëson ringjallje. Kur e publikuan kokën e martirit Mohsen Hoxhaxhi në hapsirën kibernetike, pyetën gruan e tij: "A e ke parti këtë?" "Po, pash imazhin e trupit pa kokë të burrit tim." "Shumë më kanë thënë se nuk e kanë parë këtë fotografi." "Por unë thash, mos thoni kështu." Ndërsa Hazret Zejneb alayha salam në Qerbela, përveç bukurisë, nuk shikonte më dhe tha: "Dhe marajet alla gjemilan." Nuk po shoh asgjë tjetër përveç se bukurisë në këtë rrugë dhe në këtë foto. Përkushtimi i burrit tim për Ehlibejtin alayhi selam ishte aq i lartë saqë ai u kap dhe u martirizua. Armiku goditi me hanxhar Imam Aliun alayhi selam, po ashtu edhe burrin tim e goditën me hanxhar. Koka e burrit tim u nda nga trupi, njëjtë sikurse që u nda koka Imam Husejnit alayhi selam. Mohsenit Ali Akbar Husejni ishte i ri. Burri im u kap njëjt sikur që u kap Hazret Zejneb alayha selam dhe sikur se imami, koka u nda nga trupi i tij. Tani nuk ka njeri që nuk e ka parë këtë imazh, nuk ka asgjë që nuk e ka dëgjuar historinë e dëshmorit Mohsen Hoxhaxhi, një i ri që ka lindur në Esfahan në korrik të vitit 1992 Hijri Shemsi dhe u martirizua në Siri në gusht të vitit 2017. Tani, kudo është mbushur me historinë e pasionit rinor, besimi dhe dashuria e të cilit është rënjosur, i riu që dëshiron të dëshmon të dashurin për Zotin dhe kjo dëshirë për të mbrojtur të shtypurit u bën gjyra e realitetit. Mohsen e dha kokën dhe fluturoi në qiell, e megjithatë ai e detyroi botën të gëzohej dhe të përkulet.